Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U tribunalu u ovim trenucima počinje izricanje presude Radovanu Karadžiću. Florence Sartman privedena u Hagu po optužnici koja je tereti za nepoštovanje suda. U Briselu sastanak ministara Evropske unije povodom terorističkih napada. Grčki ministar pozvao na evakuaciju kampa u Idomeniju. 555 izbjeglica sa Bliskog istoka u martu zatražilo azil u Srbiji. U Srbiji komemoracije na Kosovu proslave povodom 17 godina od početka NATO intervencije. Sutra će biti sunčano, temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte i šta uoči izricanja presude Radovanu Karadžiću kažu građani Sarajeva, a šta Banja Luke.
Nadam se da će dobiti neku strogu kaznu.
Do života treba.
Očekujemo oslobođenje, jer on nikad nije pušku uzeo u ruke, niti je koga ubio, niti je naredio.
U Srbiji se od zločinaca prave heroji i to je očigledno na dan izricanja presude Karadžiću, što se poklopilo i sa godišnjicom početka NATO intervencije, ocenjuje pisac Filip David.
Ništa se drugo nije ni moglo očekivati kada pogledate ko je ovdje u vlasti, to su manje više svi oni koji su 90. godina bili na vlasti.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 24. mart. U ovim trenucima u Hagu počinje izricanje jedne od najznačajnijih presuda u istoriji tribunala. Više od 150 članova porodice žrtava, oko 200 novinara i više od 50 predstavnika država i članova diplomatskog kora prisustvuje izricanju presude. Sav raspoloživi prostor u zgradi Međunarodnog suda i okolini je u potpunosti popunjen. Porodice žrtava ispred Haškog tribunala u oči presude razvukle su transparent "Ne zaboraviti genocid". Radovan Karadžić suočava se sa odlukom sudija koji ga u 11 tačaka optužnice terete uz genocid u Srebrenici 95. i za genocid u još 7 opština u Bosni i Hercegovini 92. godine. Na ključne tačke optužnice podsjeća Ešref Hodžić.
Radovan Karadžić uz Ratka Mladića bio je jedan od ključnih učesnika udruženog zločinačkog poduhvata. Cilj je bio trajno ukloniti bosanske muslimane i Hrvate s područja koja su kontrolisali Srbi. Namjera da se te grupe djelimično unište manifestirana je na najekstremniji način u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Civili su ubijani, zatvarani u logore i mučeni.
Kogod je mogo da ubije ljudi, koliko god hoće, niti ga je ko imao da upita zašto, ni što oni. Svak svoje privatne odnose dolazio je tu da rješava ako imao nešto prije rata. Ako se ljudi jednostavno nisu ponosili, dolazili su u Bijelu, Tražu, Pomorskoj.
Prema optužnici, ovi su zločini okarakterisani genocidom, za koji je, kao moguću posljedicu, Karadžić znao i svjesno je preuzeo taj rizik. S drugom optužbom za genocid Karadžić se suočava zbog zločina u Srebrenici, gdje je ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka.
Rafal sam, mi smo pali odmah, poslije pitao ima li ko živ, jedan se javi, imam ja, drugi kaže imam ja, hajme ubij, dva metka opale, njih je pobio i tako je teklo to dok nis pobili sve.
Karadžića Haško tužiteljstvo tereti za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja protiv civilnog stanovništva Sarajeva. Uz sarajevsku pijacu Markale te brojna druga granatiranja civilnih objekata, u optužnicu je uvrštena i pogibija šestero djece na sanjkanju u naselju Alipačino polje 22. januara 1994. godine.
Počeli bježati ja i Daniel, je pala između nas dvojice granata, njega je ubila na mjesto, a meni je ranila na 4 mjesta.
Kao posljedica ovakvog djelovanja, koje je trajalo duže od 1400 dana, granatiranjem i snajperskim djelovanjem ubijeno je i ranjeno na hiljade civila, oba pola i svih uzrasta. Karadžiću se na teret stavlja i uzimanje pripadnika UN-ovih mirovnih snaga za taoce, te progoni, deportacije, istrebljenje te ubijstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ešref Hodžić.
Na ovo mesto uživo se uključujemo u Hag, gdje sudija Ogo Kvon čita tačke optužnice protiv Radovana Karadžića.
Srbiji polagali pravo.
i to putem činjenja krivičnih djela za koja se u njemu tereti. To je sveobuhvatni UZP. Drugo, između aprila 1992. i novembra 1995. optuženi je sudjelovao u UZP-u da se pokrene i sprovede kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva Sarajeva, čiji je primarni cilj bilo širenje terora među civilnim stanovništvom. To je UZP vezan za Sarajevo.
Treće. Čuli ste sudiju Ogo Kvona koji u Haškom tribunalu čita tačke optužnice protiv Radovana Karadžića. U toku emisije nastavljamo da pratimo izricanje presude, a vesti iz Haga kao i reakcije prenosimo iz minuta u minut na našem blogu na web stranici Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org. Radovan Karadžić suočava se sa odlukom sudija koji ga u 11 tačaka terete uz genocid u Srebrenici i za genocid u Bosni i Hercegovini 92. Karadžić je do 2008. godine bio u bekstvu, odnosno skrivao se pod lažnim identitetom, a uhapšen je u gradskom autobusu i Haškom tribunalu izručen 30. jula. Tokom petogodišnjeg procesa izvedeno je 586 svedoka. Detaljnije Goran Jungwirth.
Karadžić je poricao odgovornost tvrdeći da kao vrhovni zapovjednik srpskih snaga nije naredio pogrom Bošnjaka i bosanskih Hrvata, no pritom je osporavao ili umanjivao brojnost zločina, pa je tužiteljstvo izvelo i niz svjedoka stručnjaka koji su ih analizirali, poput doktora Tomasa Parsonsa, direktora forenzičkih znanosti Međunarodne komisije za nestale osobe, koji je potvrdio kako su do 2012. ekshumirane 6772 osobe nestale nakon zauzimanja Srebrenice. Karadžić je s druge strane tvrdio da su u srebreničke žrtve streljanja ubrojeni i ljudi stradali u borbama, da Sarajlije nisu bile namjerno gađane već kolateralne žrtve obračuna, kao i da se osnivanjem logora 92. godine željelo zaštititi, a ne zlostavljati nesrpsko stanovništvo. Uz vojnike i policajce Republike Srpske, Karadžića su branili vodeći političari bosanskih Srba poput Milorada Dodika. Predsjednik RS-a Dodik je 2013. osporavao odgovornost vođe Srpske demokratske stranke za rat. Podsjetimo, tužiteljstvo je za Karadžića zatražilo doživotnu kaznu zatvora za pojedine zločine koji mu se stavljaju na teret. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U susret presudi Radovanu Karadžiću građani Sarajeva veruju da će biti osuđen po svim tačkama optužnice. Ipak smatraju da je od pukog presuđivanja važnije to da njeni nalazi budu prihvaćeni u celoj Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini vlada uvjerenje kako će Radovan Karadžić biti osuđen po svim tačkama optužnice, a ponajviše onoj za genocid, imajući u vidu dosadašnji stav tribunala po pitanju genocida počinjenog 1992. godine, za koji mu se sudi pored onog u Srebrenici, bit će zanimljivo čuti određenje sudija, smatra Amir Ahmić, bošnjački oficir za vezu s tribunalom.
Mi očekujemo da će on biti presuđen za sva četiri zločinačka poduhvata, uključujući genocid u Srebrenici. Naravno, tu je otvoreno pitanje, je nam opština 92. za koju se utvrđuje genocid. Vi znate da kod sve dosadašnje presude koje su bile pred tribunalom i gdje se utvrđivala odgovornost na najnižim nivoima, da je ovaj sud zauzeo stav da genocid osim Srebrenice nigdje počinje u Bosni i Hercegovini.
Hasan Uhanović, kojim su srpske snage u genocidu u Srebrenici ubile majku, oca i brata, ključnim smatra kako će se presuda odraziti na institucije Bosne i Hercegovine.
Iako je ovaj proces protiv Radovana Karadžića za njegovu individualnu odgovornost, pored toga što je bio Radovan Karadžić, on je također predstavljao ono što smo u ratu nazivali samoproglašena Republika Srpska. Koja je sad veza između sadašnje Republike Srpske i one ratne, interesuje me ta situacija.
Djela Radovana Karadžića nisu u crno zavila samo Bošnjake i Hrvate nad kojima su počinjeni zločini, smatra kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursać.
Taj čovjek je učinio toliko zla srpskom narodu da je nevjerovatno kako baš srpski narod to ne vidi, baš srpski narod veliča čovjeka koji pokušao da im uništi jezik i pismo nasilnim uvođenjem ekavice, pa do tih studentskih brigada gdje je izginulo na desetine mladih ljudi i vi to onako kad postavite u jednu ravan dobijate perverziju neviđenih razmjera.
Građani su pak podijeljeni ovisno o entitetu iz kojeg dolaze, za jedne je Radovan Karadžić kriv, za druge nevin. Slušamo građane Sarajeva, Srebrenice, Banja Luke, Bijeljine i Pala.
Nadam se da će dobiti neku strogu kaznu.
Doživotno treba.
Daj Bože da ga osude doživota, ali opet je on živ svojim roditeljima, a kako je majkama što ne znaju
Volio da ga oslobode, jer nije ni za što krivi.
Ništa sam ga znao i žao. Ne samo njega, žao nam je nas, Srba, što se ovako postupa prema nama.
Očekujemo oslobođenje, jer on nikad nije pušku uzao u ruke, niti koga ubio, niti je naredio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog izricanja presude Karadžiću u celoj Republici Srpskoj mere bezbednosti podignute su na viši nivo. A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne sme, ne može i neće dozvoliti da se presuda Radovanu Karadžiću iskoristi za političke ili bilo koje napade na Republiku Srpsku.
Srbija ima obaveze i prema našem narodu koji živi van njenih granica. Zato upozoravam one koji misle da današnju presudu protiv nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske iskoriste za politički ili bilo koji napad na Republiku Srpsku, da Srbija u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom to ne sme, ne može i neće da dozvoli. Staćemo u svoj narod, štitit ćemo njegovo pravo na opstanak kao i pravo na postojanje i život Republike Srpske.
Tako kaže premijer Aleksandar Vučić, a u nekadašnjem komšiluku Radovana Karadžića u Novom Beogradu, gde se skrivao pod imenom Dragan Dabić, nekoliko sati uoči presude nema velikog interesovanja za taj događaj, osim u kafani Luda kuća u kojoj i danas stoje Karadžićeve slike i gusle na kojima je svirao tokom bekstva. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
U ovoj kafanici u bloku 45 od jedva 20 kvadrata neće se gledati izricanje presude iz Haga jer televizora nema. Nekoliko stalnih gostiju koji su Karadžića ovdje viđali kao doktora Dragana Dabića uz vesti sa radija prelistavaju štampu i komentarišu optužnicu. Nebojša Jevrić rekao je za naš program da ne veruje u Karadžićevu krivicu.
Za srpski narod Radovan Karadžić će uvijek biti svetitelj i žrtva. A to što su tajne službe radile da bi omogućili takozvanog milosrdnog anđela, bombardovanje Prve Republike Srpske, a onda bombardovanje i Srbije, to je druga priča.
Na zidu iznad glava gostiju 7,5 godina nakon što je Karadžić uhapšen i danas vise gusle na kojima im je ispod svoje slike svirao lažni doktor Dragan Dabić. Tu su i fotografije Ratka Mladića sa natpisom Srpski heroj, Muamera Gadafija, Vladimira Putina i Slobodana Miloševića. Dragutin Kovijanić kaže za Radio Slobodna Evropa da je danas došao sa posebnim emocijama.
Posebno zato što znam da je ovdje i Radovan dolazio. Pre sam čuo pitanje o žrtvama i da li krivac treba da odgovara. Treba svaki krivac da odgovara, ali veličina zločina treba da bude mera i za kaznu.
Nedaleko odatle u ulici Jurija Gagarina 267 je zgrada u kojoj je u stanu na trećem spratu do hapšenja živeo Radovan Karadžić. Ispred lepo sređenog ulaza sa interfonom sa šifrom danas ništa ne pokazuje da se tu skrivao najtraženiji haški optuženik. Komšija Savo Kablinović, koji ga je viđao kao lažnog doktora Dabića, kaže za Radio Slobodna Evropa da će obavezno pratiti prenos iz Haga.
Vjerovatno je ta presuda napisana pre nego što je on uhapšen. Ja mislim da je znao on bolje nego ostali šta mu se sprema i tako dalje. Mislim da za Radovana neće ništa biti dobro.
Većina nekadašnjih komšija Radovana Karadžića nije bila raspoložena za priču jer, kako su rekli, ne zanima ih presuda niti šta će sa njim biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na ovo mesto idemo ponovo u Hagu. U daljem čitanju optužnice sudija Ogo Kwon konstatuje da su organizovane i sistematski vršeni zločini nad Bošnjacima i Hrvatima u određenom broju opština u Bosni i Hercegovini.
Zdravstvena njega bila je neadekvatna ili nepostojeća, a sanitarije i higijenski uslovi bili su loši, kao i uslovi za spavanje. U mnogim od tih zatočeničkih centara zatočenici su bili također podvrgnuti mučenju, premlaćivanjima i fizičkom i psihičkom zlostavljanju od strane srpskih snaga. Bosanski muslimani i bosanski Hrvati, žene i muškarci, bili su tokom svog zatočeništva podvrgnuti silovanjima i drugim dijelima seksualnog nasilja od strane pripadnika srpskih snaga. Tim zločinima su žrtvama nanesene teške duševne ili fizičke patnje ili ozljede. Nesrpski zatočenici bili su prisiljavani da rade na linijama fronta ili su korišteni kao živi štit da bi zaštitili srpske snage.
Čuli ste još jedan deo čitanja optužnice protiv Radovana Karadžića. Mi nastavljamo sa reakcijama na ovaj događaj. Od zločinaca u Srbiji se prave heroji. Nažalost, to se događa godinama unazad i ne može pretpostavljati veliko iznenađenje, što istome svedočimo i na dan izricanja presude Radovanu Karadžiću, kaže u razgovoru za naš program književnik Filip David. Osvrće se i na to što se u srpskim medijima danas noseće informacije odnose na 17. godišnjicu NATO bombardovanja, dok su informacije o završnici haškog procesa Karadžiću uglavnom skrajnute. Jednodnevni list tako donosi i naslovnu stranu sa porukom NATO-u: decu vam nećemo oprostiti. Druga deca potpuno su prećutana, kaže Filip David.
Ništa se drugo nije ni moglo očekivati kada pogledate ko je ovdje u vlasti. To su manje više svi oni koji su 90. godina bili na vlasti. Tako da je to produžetak jedne politike koja je počela 90. godina, samo sada umivena malo evropskim putem, koji isto dosta nesiguran, ali to sprovode ljudi koji su 90. godina zapravo bili najbliži saradnici Miloševića. I ovdje je ono što je čak i tragično, to je da se izgubio taj odnos prema svemu onome što je prouzrokovalo 90. godina. O tome se više uopšte i ne piše. Sada je glavna tema postala posljednjih mjeseci zapravo kako Hag nije sud pravde, nego je samo politički sud i tako dalje. Naravno, i Haški sud je činio neke greške, ali je osnovan sa željom zapravo da se osude zločini. Međutim, ovdje zločinci doživljavaju, ne samo kod nas, mislim, ali ovdje najizrazitije doživljavaju to da se proglašavaju herojima. Tako da nije samo slučaj ovo što se sad događa sa Karadžićem. Sve ovo pre toga što je bilo i sa Šajinovićem, pa sa Fivančaninom, pa svim ovima koji su osuđeni kao zločinci, oni su ovdje gotovo zvanično predstavljeni kao heroji. Neki su od njih nastavili da se bave politikom, ušli su u političke partije. Njihovo prisustvo zapravo treba da znači da oni predstavljaju tu liniju patriotizma koju međunarodna zajednica očevidno po mišljenju naših političara i naših medija predstavlja kao zločince zato što su protiv Srbije.
Telegrafu, naslov, recimo, Radovane, umređeš na robiji zato što si Srbin.
To je apsolutno metafora, to je da su svi oni osuđeni samo zato što su Srbi, a ne zato što su zločinci. Sve se to pretvorilo jedan unisoni glas koji se svodi na opravdavanje zločina, praktično, i na veličanje zločinaca, što je jedna tragična situacija za Srbiju, jer dok se ne shvati zapravo šta se događalo, dok se to ne obelodani jasno, precizno i ne osudi, nema nikakvog oporavka ovdje, ni ekonomije, ni kulture, sve će biti pokriveno tim lažnim patriotizmom koji je ovdje prisutan od početka 90. To nije patriotizam, nego to je lažni patriotizam koji nalazi opravdanja za sve ono što se opravdati ne može.
Filip David u razgovoru sa Brankom Trivić. Bivša portparolka Haškog tribunala Florence Artman privedena je u Hagu uoči izricanja presude Radovanu Karadžiću. Artmanova je u Hag došla da prati taj događaj, a privedena je jer je protiv nje podignuta optužnica koja je tereti za nepoštovanje suda. Artmanova je naime objavila podatke iz tajnih odluka žalbenog veća Haškog tribunala u predmetu Slobodan Milošević. Pre hapšenja majke Srebrenice i udruženja žrtava su napravili obruč oko nje, ali je nakon manje guranja Artmanova ipak privedena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Hagu u toku izricanje presude Radovanu Karadžiću, u Briselu sastanak ministara Evropske unije povodom terorističkih napada. Grčki ministar pozvao na evakuaciju kampa u Idomeniju, 555 izbjeglica sa Bliskog istoka u martu zatražilo azil u Srbiji. U Srbiji komemoracije na Kosovu proslave povodom 17 godina od početka NATO intervencije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralni komemorativni skup povodom početka NATO intervencije održava se kod spomenika poginulima u Varvarinu u prisustvu najviših zvaničnika. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija nikada neće zaboraviti, kako je naveo, agresiju NATO-a i svoje žrtve, ali i da oprašta jer mora da živi i da gleda ka budućnosti. Na 17. godišnjicu od NATO intervencije Skupština Kosova izrazila je zahvalnost alijansi i savezničkim zemljama za kampanju koja je, kako su rekli, Kosovu donela slobodu. Napadi NATO-a na SRJ trajali su 11 nedelje i u njima je, prema procenama različitih izvora, poginulo od 750 do 2500 ljudi. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, u isto vrijeme su srpske snage na Kosovu ubile 6900 Albanaca koji nisu učestvovali u sukobu. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Analitičar Fonda za humanitarno pravo Srbije, Predrag Miletić, za Radio Slobodna Evropa najprije iznosi podatke o žrtvama koje su stradale u samim dejstvima NATO avijacije na teritoriji Srbije, Kosova i Crne Gore. Ukupno je poginulo 758 ljudi.
Od toga 205 civila je bilo srpske nacionalnosti, 220 civila je bila Albanaca, 28 civila je bilo drugih etničkih grupa, bilo je 1075 pripadnika vojske Jugoslavije, MUP-a Srbije i 30 pripadnika OVK. Od ukupnog broja na teritoriji Srbije stradalo je 260 ljudi, u Crnoj Gori 10, a 488 je stradalo na Kosovu. Među poginulim pripadnicima vojske i policije kod 100 je bilo mlađe od 25 godina i to su bili većinom vojnici na redovnom služenju vojnog roka.
Brojke su, nažalost, mnogo veće kada je riječ o stradalim osobama u toku oružanog sukoba na Kosovu dok je trajalo NATO bombardovanje. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo Srbije, ubijeno je, stradalo ili prisilno nestalo čak 9401 osoba.
Srpske snage su tad u toj kampanji odbrane teritorije NATO agresije ubile 6901 Albanca civila, znači oni koji uopšte nisu učestvovali u neprijateljstvima, dok sa druge strane pripadnici OVK su ubili i 328 srpskih civila i 136 Roma i drugih nealbanaca je također izgubilo život u tom periodu.
Podsjetimo, nakon što je Skupština Srbije potvrdila da ne prihvata odluku o stranim trupama na svojoj teritoriji i predložila da snage Ujedinjenih nacija nadgledaju mirovno rješenje sukoba na Kosovu, NATO je 24. marta 1999. počeo vazdušne udare krstarećim raketama i avijacijom na više mjesta u Srbiji i Crnoj Gori. Tome je prethodio masovni egzodus i progon albanskog i drugog muslimanskog stanovništva sa Kosova od strane srpske policije uz podršku vojske Jugoslavije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku slušamo šta se upravo dešava u Haškom tribunalu gde je u toku izricanja presude Radovanu Karadžiću sudija Ogo Kvon, obrazlažući odluku suda koja će biti saopštena, naveo je da je u 7 opština u Bosni i Hercegovini kampanja progona nad Bošnjacima i Hrvatima toliko eskalirala da je predstavljala genocid.
Bosanskih Srba. Kampanja nasilnog preuzimanja općina i protjerivanje ne Srba bili pažljivo koordinirani. Da su optuženi i rukovodstvo bosanskih Srba njima upravljali i da su predstavljali njihovu konačnu namjeru. Da bi se ostvarili ti ciljevi, optuženi i rukovodstvo bosanskih Srba objavili su i promovirali precizna uputstva u obliku instrukcija za varijantu A, B i strateških ciljeva.
Čuli ste sudiju Haškog tribunala, vesti iz Haga kao i reakcije, podsjećamo, možete pratiti i uživo na blogu na sajtu Radija Slobodna Evropa. A policija u Srbiji dozvolila je marš sećanja koji večeras treba da bude održan ispred crkve Svetog Marka u Beogradu, iako marš, kako prenosi List Danas, organizuje Srpski nacionalni front povezan sa liderom neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goranom Davidovićem Firerom, iz MUP-a navode da nisu imali zakonskog osnova da ga zabrane jer je skup prijavio građanin koji nema veze sa tom organizacijom. Pored ovog skupa, za popodne i uveče u centru Beograda najavljene su okupljanja pristalica Srpske radikalne stranke, političke organizacije Rodoljubi, te još jedan skup koji je prijavio pojedinac. MUP je saopštio da će snimati i fotografisati učesnike svih okupljanja i šetnji u glavnom gradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. U Briselu će popodne biti održan vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije. U međuvremenu, belgijska policija traga za trećim napadačem koji je učestvovao u terorističkim napadima. Biljana Jovićević.
Dok belgijska policija traga za trećim napadačem iz Brisela, utvrđeno je i da je jedan od dvojice bombaša samoubica na briselski aerodrom učestvovao u pripremanju novembarskih napada na Pariz i da je ista ćelija takozvane Islamske države odgovorna za napade u oba grada. Belgijske, francuske i evropske vlasti potvrdile su medijima u Belgiji da je Denka Najima Lakrouja, Belgijanca marokanskih korijena, identifikovano kao bombaša na briselskom aerodromu 22. marta, a da se sumnja da je bio i saradnik Saleha Abdelslama, prvosumnjičenog za napade na Pariz 13. novembra, kada je ubijeno 130 ljudi. Danas se oglasio i Abdelslamov advokat Sven Meri porukom da se njegov klijent više neće protiviti ekstradiciji Francuskoj. Belgijske vlasti su umeđu vremenu uz podršku i suosjećaje suočene i sa prijekorima oko bezbjednostnih propusta. Vatru na ulje u srijedu večer dolio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
Brükselde jedan od briselskih napadača uhapšen je u Gaziantepu u junu 2015. i deportovan. Obavestili smo belgijsku ambasadu o njegovoj deportaciji 14. jula iste godine. Pored našeg upozorenja da je ta osoba strani teroristički borac, belgijske vlasti nisu ga povezale sa terorizmom. Deportovali smo ga u Holandiju na njegov zahtev i obavestili holandske vlasti o tome.
Američki sekretar odbrane Ash Carter poručio je također da krvoproliće u Briselu koje se dogodilo u blizini glavnog štaba NATO-a pokazuje da evropski saveznici Washingtona moraju učiniti mnogo više u borbi protiv militanata IDIL-a. U odbranu belgijskih vlasti stao je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odbacujući optužbe da je Belgija nesposobna država. Ipak ostaje činjenica da je briselski okrug Molenbeek donedavno bilo nepoznato mjesto za većinu svijeta, a od napada u Parizu te ovih od prije dva dana u Briselu, sinonim za evropski problem rasadnika terorizma.
Zbog zatvaranja aerodroma u Briselu otkazano su dva današnje leta Air Srbije iz Beograda u belgijsku prestonicu. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je nakon susreta sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom u Moskvi da je pre samo par nedelja tek malo ljudi vjerovalo da je primirje moguće u Siriji.
It is undeniable.
Nesumnjivo je da je rezultat rada doprineo progresu. Iako je primirje krhko, ipak je smanjeno nasilje, neki kažu 85-90%. Ali obojica znamo da mora još da se učini u smislu smanjenja nasilja i protoka humanitarne robe.
Grčki ministar zdravstva Andreas Xantos pozvao je na postepenu evakuaciju izbjeglice iz kampa Idomeni, ocenivši da je to jedino rješenje pošto su humanitarne agencije počele da se povlače, a uslovi za život su sve teži. Od početka marta u Srbiji je prema podacima MUP-a azil zatražilo 555 istoka, uglavnom onih koji su se u zemlji zatekli nakon što su 9. marta zatvorene granice za izbjeglice duž balkanske rute. Predstavnica za medije Kancelarije UNHCR-a Mirjana Milenkovski izjavila je da UNHCR procjenjuje da se u Srbiji nakon zatvaranja granica nalazi oko 2000 ljudi čiji je ulazak u zemlju registrovan, ali ne i njihov izlazak iz zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su se njihovi pripadnici počeli okretati protiv...
Ponovo smo uživo u sudnici Haškog tribunala. Na izricanju presude Radovanu Karadžiću sudija Ogo Kvon rekao je da je Karadžić bio vodeća ličnost u stvaranju paramilitarnih struktura u Bosni i Hercegovini, te centralna figura u definisanju politike bosanskih Srba, te širenju propagande protiv Bošnjaka i Hrvata koji su definisani kao istorijski neprijatelji.
Osim toga, ponekad su paravojne formacije, lokalni Srbi, jedinice JNA, MUP-a bosanskih Srba, teritorijalne obrane i Vojske Republike Srpske, djelovali po naređenjima kriznih štabova, koji su bili pod vlašću i utjecajem optuženog, kako bi počinili krivična djela u provođenju zajedničkog plana. Zločini koje su srpske snage počinile u općinama se zato pripisuju pripadnicima UZP-a, odnosno optuženom. Iako su civilni sudovi postojali tokom sukoba, a optuženi je osnovao i vojne sudove, pravosudni sistem funkcionirao je na diskriminatorni način, obraćajući malo pažnje na zločine počinjene nad nesrbima. Propust optuženog da adekvatno vrši svoju vlast, da bi spriječio ili kaznio zločine počinjene protiv nesrba, dao je signal da će se takve kažnjive radnje tolerirati tokom cijelog perioda sveobuhvatnog UZP-a. I to je imalo za efekt ohrabrivanje i olakšavanje zločina koji su bili sastavni dio cilja UZPA.
Iz sudnice Haškog tribunala gdje se očekuje izricanje presude Radovanu Karadžiću pratite nas na blogu uživo na web stranici slobodnaevropa.org, a mi vas pozdravljamo iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa gdje su sa vama u prethodnih pola sata bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.